Baibele ya bana itlisa Gamodimo o ne a dira sengwe le sengwe. Kwadilwe ke Edward Hughes, balwa ke Noloyiso Masenga. Kopana www.bibleforchildren.org. Baibele ya bana itlisa Gamodimo a ne a dira sengwe le sengwe. Re dirilwe ke manga. Baibele lefoko la Modimo re le bolelela gore tshimologo ya batho e simolotswe yang. Bogologolo Modimo o tlose motho, wa ntlha e be a mothaya leina gore ke Atamo. Modimo o tlose Atamo go swa mo re loreng kgotsa mowa lefatshe. Modimo a tsanya bophelo mo go Atamo, a tla a phela, a iphitlhelela a le mo tshimong e ntle e bidwang Eden. Pele Modimo a tlhola Atamo o dirile lefatshe le lentle le le tletseng ka dilo tse dintle. Gato le gato, Modimo a dira mafeto a mantle a fapaneng le diphogolo tse dintle tse di farologaneng. Nnete fela, Modimo o dirile sengwe le sengwe gwana le dilo tsotlhe. Mo tshimolonong, pele Modimo a dira sengwe le sengwe, go sena sepe ntle le Modimo. Ne go na batho kgotsa mafeto kgotsa dilo sepe. Go ne go sena lesedi ebile go sena lefifi. Go sena legodimong ebile lefatshe. Go sena mabane ebile go sena kamoso. Gone go na le Modimo fela. O ne a sena tshimologo, ebe Modimo a diragatsa mo tshimologong. Modimo o tlhodile le godimo le lefatshe. Lefatshe le ne le tobakane, le sena sepe, go le lefifi godimo ga bobita. Modimo wa re, a gone lesedi, me lesedi la nateng. Modimo a bitsa lesedi motshegare, lefifi lona wa le bitsa bosigo. Me gana maitseboa, ga ba ga namoso, e le tsatsi la ntlha. Ka letsatsi la babedi, Modimo o tlisitse metsi ama wa ntletlisa ga le godimo ka go latelana. Ka letsatsi la boraro, Modimo a re, a lefatshe le le omileng le tlhagalele be gona yalo. Modimo wa be a re, a lefatshe le tlhoge botala yo bonana, e bong merogo e enang le phio le ditlhare tse di ungwang maungo mo lefatsheng ka fa mafuteng ya tsona. Megana maitseboa ga bana moso, ile e letsatsi la boraro. Modimo a dira letsatsi, ngwedi le dinaledi tse dintle tse go sena motho a ka dibalang. Me gana maitseboa ga ba gana moso la labone. Diphogolo tsa metsi, ditlhapi le dinonyane yana tsona tse di latelang go tlotiwa. Ka letsatsi la bone, Modimo o dirile mefuta-futa ya ditlhapi tse di tona le dinyonane tse di farologaneng go itumela lefatshe. Watle le godimo, me gona maitseboa ga bana le moso, e le letsatsi la botlhano. Morago ga seyo, Modimo wa ba wa re, a lefatshe le lentle diphedi ka fa mafuteng ya tsona e leng diroila le digagabe le diphogolo ka fa mefuteng ya tsona di a bophiwa ke Modimo. Mogana maitseboa ga ba gana le moso, e le tsatsi la borataro. Modimo o dirile sengwe gape ka letsatsi la borataro, sengwe se se botlhokwa thata. Dilo tsotlhe di ne di siametse motho, ne gona le dijo mo tshimong le diphogolo tsa gona dirile. Modimo wa ba wa re, a re direng motho ka fa setshwanong sa rona, ba ba tshwanang sa rona gore ba laole dilo tsohle tsa lefatshe ya nong. Modimo wa tlhola batho ka fa setshwanong sa ona, wa ba tlhola ka fa setshwanong sa Modimo. Modimo a bua le Adam, o ka ja mo ditlhareng tsohle tsa tshimo ka kgolosego. Fela setlhare sa kitso ya molemo le bosilo sona o seke wa seja, gone ke letsatsi le sejang o tlile go swa. Modimo wa re, ga gona malomo fa motho a na e le nosi fela, e tla mo direla mothusi yo o mo tshwaretseng. Yalong e reele Modimo o sena go bopa diphedi tsotlhe tsa legodimo, wa di isa kwa mothong go bona ka fa a tla di bitsang ka teng, gore mafoko otlhe a motho o tla bitsang diphedi ka ona e ne maina a tsona. Diruiwa tsotlhe le dinyonyane tsotlhe tsa legodimo le diphogolo tsotlhe tsa noga, motho a di naya maina, mme motho a ba a sena mothusi yo o mo tshwareneng. Ke fa Morena Modimo o thumaletsa motho ya re sena go robala, wa ntsha longwe la dikgopo tsa gagwe, mme legopo lo Modimo o le tsentseng mo mothong, wa bopa mosadi ka lona yana mothusi wa gagwe. Ka letsatsi bosupa, Modimo o ne wa metsa tiro ya ona o ne a dirileng, mme Modimo wa tshogafatsa letsatsi la bosipo ebe a le dira letsatsi la boikhutso. Mo tshimong ya itini, mona le mosadi ba ne ba phela ka boitumelo, matsatsi otlhe ba abomela Modimo. Morena e ne e le Modimo wa bona ebile e le tsala ya bona gape. Ga Modimo a ne a dira sengwe le sengwe, ulelo go tswa mo lefokong la Modimo Bible e fitleletswe mo Genesis 1:2. Botseno jwa mafoko a gago bo falisedi, Psalm 119:130. Modimo wa itse gore re dirile dilo tse se maswe tseo a di bitsang dibi, tuelo ya sebi ke liso. Modimo wa re rata thata, o rumetse morwa wa gagwe Jesu, o re sentswe sefapanong. Jesu a phila gape a ya le godimong, yanong Modimo a ka re tshwaretse dibi tsa rona. Fa o batla go sologa, bua sego, Modimo wa me, ke a dumela gore Jesu o tshwentse, yanong o a phila gape, ke kopa gore o tle mo bophelong bake, itshwarele dibi tsa me gore ke tle le nna ke be bophelo jo boswa. O ne le nna ga ya bosa kgotlheng, thuse ke go phelele ya ka ngwana gago. Amen. Johane 3:16. Bala Baibele o bue le Modimo tsatsi le letsatsi.